Halo.
Halo, selamat pagi. Maaf ganggu.
Ya.
Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dera Segar Mak Johor.
Ya.
Boleh so, Encik ada tanya kereta kat sini?
Ada.
Ada. Ni dari mana, Encik?
Saya di Batu Pahat.
Encik tengah tiga kalau busy, saya WhatsApp boleh?
Tak
Boleh
apa,
cakap.
boleh, boleh.
Boleh cakap. Encik kereta apa kat sini?
Saya nak cari Honda Jazz sebenarnya ni.
Honda Jazz. Oh, yang tahun bila tu, Cik?
Tahun baru-baru sikit lah.
Cik lah, nak buat loan bank lah. Macam mana?
Macam tu lah, loan bank ke, loan kredit ke. Tapi masalahnya saya ni, dokumen tak ada. Duit ada,
Oh,
dokumen.
dokumen tak ada lah. Oh, kerja
Dokumen tak ada.
sendiri lah. Dia ibu deposit berapa, Cik dia?
Deposit tu, nak tahu jalan ceritanya macam mana dulu?
Memang kalau boleh, kalau tak ada dokumen, buat loan kedai lah. Loan kedai di deposit tinggi sikit kalau untuk Honda Jazz tu.
Berapa tu deposit?
Atas RM10,000 lah.
Berapa?
Kalau atas RM10,000 lah, kalau yang tonton baru sikit tu.
Atas 10,000. Bulanan tu berapa?
Bulanan jatuh dalam 800 macam tu lah.
Kedai kat mana ni eh?
Saya kat Segamat, ke Maju.
Segamat Johor. Kalau datang nak tengok kereta macam mana?
Nah, boleh je datang dulu tengok. Kalau nak try loan dulu boleh lah tengok deposit berapa dulu dulu. Macam tu.
Oh, tak apalah, senang abang bagi location lah.
Nah, boleh boleh. Nanti
Abang.
sebelum location abang datang kedai ya.
Lagi senang kan.
Okey, boleh.
Contoh macam pembayaran tu loan lulus baru bayar ke macam mana?
Ya lah dulu baru bayar lah.
Dah lulus baru bayar lah eh.
Nah betul. Dia confirm memang lulusnya tapi tu ada deposit kita tak tahu berapa SQ kita April.
Okey, tak apa-apa location ni.
Boleh, boleh. Ha, okay.
Okey.
Right. Okey. Okay.